Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u četvrtom poglavlju, i dalje razgovaramo o prvom stihu. Dok sam prvo bio pastir u centru grada Los Angelesa, prošao sam kroz to gorko iskustvo sa prevarantima, koji će iskoristiti svaku priliku da bi te iskoristili. Jednog nedeljnog jutra posle završene službe, bavio sam se ljudima koji su na poziv izašli napred. Tek jedan od njih reče kako bi hteo da nasamo razgovara sa mnom. Kako sam samo bio polaskan, kada mi je prišao saradnik, rekavši, onaj čovek želi da razgovara sa tobom. Tako ja dođoh njemu i ispričah mu Božiji plan o spasenju. Delovao je vrlo zainteresovano. Šta više, kada bih pročitao koji stih, uzimao bi Bibliju da ga i sam pročita. Baš je znao šta treba da uradi. Potom reče kako bi želeo da primi Hrista. Spusti smo se na kolena, kroz plač je ispovedio da prima Hrista. Tada smo ustali, a ja napravih grešku, upitavši ga kako živi. Uzvratio je, mrzim da o tome pričam, ali moj prtljag ostao je dole u onom hotelu. Radilo se o najjeftinijem hotelu u gradu. Ne daju mi ga nazad jer nemam da platim za hotelsku sobu. I to me prilično zabrinjava. Rekao mi je koliko račun iznosi. Hajde sad, šta biste učinili za čoveka koji je očigledno upravo primio Gospoda, a izgubio svoj prtljag? Razume se, dadoh mu novac i krenuh ka svom automobilu gde me je već čekala moja žena. Počeh joj nadugačko i naširoko pričati o svemu što mi se desilo i kako je to bilo divno. Vreme je prolazilo. Nekih 6 nedelja kasnije videh u novinama sliku mog čoveka, uhapšen, i priča. Već 6 meseci živim u Los Angelesu i to sve na račun propovednika. To su najveće budale na svetu. Zaista, bio sam jedan od njih. Pozvao sam telefonom mog dobrog prijatelja pokojnog doktora Boba Šulera, koji je u to vreme bio pastir u metodističkoj crkvi Trojstva. Upitah ga, je li došao i kod tebe? Odgovorio mi je da. Pa je li te prevario? Ne. Na šta mi je odgovorio da nije uspeo. Rekavši doktor Šuleru da mene jeste, kazao je, dobro, Vernone, ja malo duže od tebe radim u centru grada, pa imam malo više iskustva. Ne dozvoli im da te u buduće zavedu. Seti se šta Sveto pismo kaže, da ispitamo duhove i vidimo jesu li od Boga ili nisu. Mnogo je prevaranata koji nam dolaze. Da, moj skitnica je bio hohštapler i prevario me za $7, ali sam dobio svoju lekciju. Pavle se molio za Filipljane kako bi mogli ne samo rasti u svojoj ljubavi, već i u poznanju i rasuđivanju. I za ljubav je potrebna mudrost. Tu moramo biti veoma oprezni. Jovan nam ovde kaže, nemojte verovati svakom duhu, već svaki duh ispitajte. Kad čujem da se o nekoj osobi priča kao da ima nadprirodnu silu da izleči ili dodeli neki duhovni dar, ni malo nisam oduševljen. A kada bi me neko upitao, zašto ne odeš da poslušaš tog i tog, kažem, nemam vremena za gubljenje. Rečeno mi je da testiram, da potvrdim duhove. Oko nas se danas dešava mnogo hokus pokus čuda. Ja vas uveravam da u njima nema ničeg nadprirodnog. To je samo prerušeno hrišćanstvo. Jer su mnogi lažni proroci izišli u svet. Lažni proroci su zapravo lažni učitelji. Apostol Pavle ovu reč na taj način koristi u prvoj poslanici Korinćanima u 14. poglavlju u 3. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ako ko prorokuje, ljudima govori na nazidanje, opomenu i utehu. Ovde reč proroštvo znači učiti, obučavati, savetovati. Veliki je broj učitelja danas u svetu od kojih treba da zaziremo. Upravo zato pišem ovo proroštvo i ovo postaje izuzetno zanimljiva tema, što i treba da bude. Ali ponavljam, sve što treba da znamo već odavno je dobro rekao Sir Robert Anderson. Čuvajte se divljih izjava trgovaca proroštvima. Jer danas mnogi pričaju i više nego što Sveto pismo ima da kaže. Stoga moramo biti veoma oprezni. To što neko dođe i kaže Gospode, Gospode, ne znači da odmah treba da ga volimo. Možda se radi o čoveku koji je opasniji od same zvečarke, ukoliko propoveda lažnu doktrinu. Možda ipak ne propoveda reč Božiju, iako pod rukom nosi ogromnu Bibliju, Sveto pismo. Po ovome poznajte Božijeg duha. Od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu. U ovom drugom stihu 4. poglavlja, gde se kaže po ovome poznajte Božijeg duha, kako da napravimo razliku? Jovan nam daje uputstvo. Svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu je od Boga. Ovde sve počinje, u Vitlejemu. Isus Hristos rođen je u Vitlejemu i početak je zapravo njegovo otelotvorenje. Raspeće i grobnica nemaju smisla ukoliko on nije ono za šta sebe objavljuje, ukoliko nije Bogo čovek. Lažne učitelje možeš potvrditi po tome što će negirati božansko poreklo Isusa Hrista. Što ne znači da neće govoriti lepo o njemu. Reći će kako je samo naočit mladić on bio, dete nad svom decom koja su ikada došla na ovaj svet. Reći će da je bio religiozni genije, zatrovan Bogom. Reći će da je on verovatno bolje poznavao Boga od bilo kog drugog čoveka. On je bio super zvezda, znate. Mogu oni reći pregršt finih hvala na njegov račun, ali upitajte ih, da li je on bio Bog koji se iskazao, manifestovao u telu? U svom evanđelju Jovan nam govori o reči. Ko je bio reč? On je bio Bog. Bog koji je stvorio sve što postoji. Bog koji je i sam postao telo. Gde? Tamo dole, u Vitlejemu, ovaploćenjem, otelotvorenjem. On je postao telo. Kada poričete ovaploćenje, odnosno božansku prirodu Hristovu, vi poričete i njegovo delo na krstu, jer ono počiva na tome šta Hristos jeste. Lažni učitelji pokušavaju da ga rastrgnu svojim komplimentima. Na isti način se Gospod Isus tretira u mnogim krugovima danas. Ipak, on je ono što sam za sebe kaže da jeste, pravi, pravcati Bog. Jovan se ovim direktno suprotstavlja gnosticizmu, jeresi koja je rano ušla u crkvu, odnosno jednom njenom ogranku, koji tvrdi da je Hristos pomazanik sišao na Isusa na krštenju, a napustio ga na krstu, što se ni u kom slučaju ne podudara sa onim što Biblija naučava. Reč Božija kaže da je Mališa iz Vitlejema bio mnogo više od osobite bebe, da njegova smrt na krstu nije bila obična smrt, da je njegovo uskrsnuće bilo u materijalnom, fizičkom telu. On je predan za naše grehe i podignut radi našega opravdanja, kaže 25. stih 4. poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Isaija, prorok, je napisao: jer nam se rodi dete, sin nam se dade. Dete je rođeno, ali sin nam je dat. Sin je došao iz večnosti, iz drevnih dana, ali je dete, njegova ljudskost, bila začeta u utrobi device. Svetlost dana ugledao je dole u Vitlejemu, gde je nekoliko pastira i mudraca došlo da mu se pokloni. Bio je više od prerano sazrelog deteta. Bio je plemeniti princ mira, koji je doneo pomirenje krvlju svoga krsta, a jednog će dana doneti mir ovim ratovima premorenom svetu u kome živimo. Za nas je važno da uočimo da je to znak po kome se prepoznaje lažni prorok. Po ovome poznajte Božijeg duha. Otkrijte šta dotična osoba misli o Isusu Hristu. To je važno, veoma važno. A svaki duh koji ne ispoveda Isusa nije od Boga. I to je Antihristov duh za koga ste čuli da će doći i sad je već u svetu. Po treći put Jovan ovde spominje Antihrista. Jovan je jedini pisac koji ga pominje, a pominje ga samo u svojim poslanicama. U drugom poglavlju ove poslanice Jovan kaže: deco, posljednji je čas. I kao što ste čuli da će Antihrist doći, tako su se sad javili mnogi Antihristi. Po tome poznajemo da je posljednji čas, kaže prva poslanica Jovanova u drugom poglavlju u 18. stihu. A zatim čitamo ponovo: ko je lažljivac ako ne onaj koji poriče da je Isus Mesija? To je Antihrist, ko poriče oca i sina, kaže 22. stih ovog drugog poglavlja prve poslanice Jovanove. Kao što smo vidjeli u drugom poglavlju, anti može značiti dve različite stvari. Može značiti ili protiv ili umesto, to jest imitaciju. Ta ideja nam je predstavljena u pismu. Sam Gospod Isus kaže: gledajte da vas ko ne zavede, jer će mnogi doći u moje ime govoreći ja sam Hristos, i mnoge će zavesti, kaže 5. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju u Svetom pismu Novoga Zaveta. Drugim rečima, oni će ga oponašati. Izraz Antihrist se, dakle, koristi da označi nekoga ko se pretvara da je Hristos. Drugo značenje je da će biti protivnik Hristu. U otkrivenju Jovanovom u Svetom pismu Novoga Zaveta, u 13. poglavlju, upoznajemo se sa dve zveri, koje će se pojaviti na kraju vremena. Prva zver je veliki dolazeći politički vođa. Antihrist koji će vladati svetom, svetski diktator. Za njim ide religiozni vođa i on se naziva lažni prorok. On će naterati svet da se svet klanja prvoj zveri. Doći će kao jagnje, ali je ispod te maske zapravo vuk. On će samo oponašati Hrista. Verujem da će se pojaviti dva čoveka i da će oni zajedno ispuniti sve što je Sveto pismo reklo o Antihristu. Na kraju vremena pojavit će se veliki politički vođa i veliki religiozni vođa. Celokupna savremena civilizacija se postepeno približava dolasku Antihrista. Proizići će i veliki religiozni vođa koji će pod svojim okriljem ujediniti sve svetske religije. Čak i danas primećujemo kretanje u tom pravcu. Primećujemo ga i u politici. Postoji trend ka uspostavljanju jednog vladara nad celim svetom. On će privremeno doneti mir svetu, mada će to biti najužasnije doba koje je svet ikada video. U drugom poglavlju Jovan kaže: tako su se sad javili mnogi antihristi, kaže 18. stih u drugom poglavlju prve poslanice Jovanove. Mada ih ima priličan broj danas, nijedan od njih nije antihrist, onaj sa velikim A. To su samo lažni učitelji koji guraju svet sve bliže i bliže tom danu, pripremajući ga za njegov konačni dolazak na tron. U ovih prvih šest stihova četvrtog poglavlja prve poslanice Jovanove opisano je nešto što se prema nekima zove parenteza ili međuvreme. Makar i nije sasvim tako, u svakom slučaju jeste nam dato crveno svetlo upozorenje, znak da stanemo i osluškujemo. Jovan kaže da ljubav moramo da upražnjavamo u poznanju i rasuđivanju duhova. Treba da volimo vernike, ali samo ako smo sigurni da ti, nazovi vernici, nisu lažni učitelji. Moramo da testiramo duhove, jer su svuda oko nas lažni učitelji koji naučavaju lažnu nauku. U Jovanovo vreme postojao je doketizam i cerintizam, gnostici koji su negirali Hristovo ljudsko poreklo, a samim tim i božansko poreklo, napravivši od njega čudaka. Iz nekog razloga, Božiji je narod uvek bio lakoveran i naivan. Mnogo je vernika koji su bili žrtve nečega što dr. Robertson naziva posljednjim hirovima i spiritualističkim podvalama. Svuda oko nas ima toga u ogromnim količinama. Zbog toga Jovan ne štedi vreme, upozoravajući nas da budemo na oprezu, jer će lažni učitelji negirati Hristovo utelovljenje. Nemojte mi reći da devičansko začeće nije bitno. Neki pitaju, možeš li biti hrišćanin ako negiraš devičansko začeće? Odgovor je, naravno da ne možeš. To je nemoguće, jer je upravo to znak po kome ćeš poznati lažnog učitelja. Kada uništiš devičansko začeće, nama više ni njegova smrt na krstu ne znači oprost grehova celom svetu. Nema više ni njegovog uskrsnuća u telu. Drugim rečima, slomljena je svaka hrišćanska nada. Zbog toga je devičansko začeće danas predmet najžešćeg poricanja, a to poricanje je, razume se, ono koje nam trenutno otkriva lažnog učitelja. Jovan nam kaže da Božiju decu ne treba da prevare lažni učitelji. Objektivan način da ih prepoznaju je to što oni poriču Hristovo otelotvorenje. Nastavit će se.